Vēlēšanu un referenduma kampaņa noslēdzās vakar pusnaktī, tāpēc šodien un rīt līdz balsošanas iecirkņu slēgšanai Polijā ir aizliegta jebkāda veida aģitācija, tostarp mītiņi, gājieni, runas un reklāmas, kas aicina balsot par kādu no vēlēšanu sarakstiem vai ieņemt konkrētu pozīciju referendumā. Nav atļauts arī publicēt vēlētāju aptaujas. Par tā dēvētā kampaņas klusuma neievērošanu draudēs naudas sots no 500 tūkstošiem zlotu līdz pat 1 miljonam zlotu. Vēlēšanu komisija ir aicinājusi ziņot policijai un prokuratūrai par iespējamiem pārkāpumiem.